jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić danas sa Devenportom rešava spor. Prorok Muhamed na naslovnici novog broja Charlie Hebdo-a. Bez bitnijeg napretka na sastanku ministara Ukrajini. Vreme sunčano i toplo do 13 stepeni. Govorit ćemo o sporu premijera Vučića sa zvaničnicima Evropske unije, novinar Boško Jakšić.
Da li je ovo priprema terena za zaoštravanje uoči nastavka briselskih sporazuma? Dakle, otvoren je niz različitih tumačenja. Kada se podvuče crta, premijeru to apsolutno nije trebalo, a pritom je utisak koji je ostavljen jako loš.
Šta posle napada na Charlie Hebdo? Za Radio Slobodna Evropa govori Vlado Azinović, profesor na odseku Fakulteta političkih nauka za sigurnosne studije u Sarajevu.
Poistovjetiti islam i muslimane sa terorizmom i sa ovim što se dogodilo u Francuskoj zapravo hrani ove koji ih šalju da to rade i zapravo na neki način dodatno uvodi antagonizam u inače poprilično antagonizirana društva na zapadu, društva sa velikim brojem imigranata.
Najava nastupa Svetlane Ražnatović u Novom Sadu na dočeku nove godine po julijanskom kalendaru izazvala je burnu reakciju u jednom delu javnosti, a čućete i šta kažu Čačani kojima stranka Nova Srbija priprema doček u Zacu Lukasa i riblju čorbu.
Nijedan ne podržavam, ali čini mi se da je to reklama. U Čačku 20 koliko godina nije zaposlen niđe niko. Nisu doveli ni jednu kompaniju, nisu radili ništa. Bolje su skuvali čorbu neku pa dali narodu, ovom gladnom narodu da jede.
Ostanite s nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju najpre kraći pregled vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Michaelom Devenportom, saopšteno je sinoć iz vlade. Vučić je pre nekoliko dana optužio Devenporta i Evropsku uniju da su dali pare novinarima Balkanske istraživačke mreže da pišu protiv vlade Srbije, pošto je ta redakcija objavila tekst u kom opisuje nepravilnosti u postupku izbora firme koja će obaviti ispumpavanje vode iz kopa Tamnava za Zapadno polje. Premijerove tvrdnje odbacila je portparolka Evropske unije Maja Kocijančić, posle čega ju je Vučić optužio da pokušava da ga ućutka. Premijer Aleksandar Vučić i više ministara vlade Srbije posetiće sutra Pasjane, Štrpce i Gračanice na Kosovu, saopšteno iz vlade. Na naslovnoj strani prvog izdanja francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo, prvog broja koji će izaći posle terorističkog napada, bit će prorok Muhamed sa suzom u oku kako nosi natpis Ja sam Charlie. Naslovna strana novog broja lista na kojem rade preživeli članovi redakcije desetkovane u prošlonedeljnom masakru u Parizu, dostavljanje medijima uoči objavljivanja u sredu. 3 miliona primeraka izdanja preživelih već je štampano i bit će dostupno u 25 zemalja na 16 jezika, preneo je France Press. Nigerija je saopštila da je u napadima ekstremista Boko Harama na pogranični grad Baga prošle nedelje ubijeno najviše 150 ljudi, preneo je britanski BBC. Ministarstvo odbrane Nigerije navelo je da taj broj uključuje mnoge teroriste koji su napali gradić, ali su se suočili sa žestokim otporom vojske. Lokalni zvaničnici ranije su broj ubijenih u napadima između prošle srede i petka procenili na 2000 ljudi. BBC navodi da je Nigerija često podcenjivala broj ubijenih u napadima Boko Harama. Ministri spoljnih poslova Nemačke, Rusije, Ukrajine i Francuske nisu sinoć ostvarili bitan napredak na sastanku u ukrajinskoj krizi koji je održan uoči najavljenog samita lidera tih država. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier rekao je da je četvoročasovni sastanak iza zatvorenih vrata bio veoma otvorena razmena, ali da nije dao rezultate neophodne za samit lidera u Kazahstanu koji je predviđen za ovu nedelju. Potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčovič ide u sredu u Moskvu da od ruskih zvaničnika sazna kakvi su planovi za izgradnju gasovoda preko turske teritorije do granice Evropske unije, kao i da dobije tačan odgovor da li Moskva možda ipak planira da obnovi projekat izgradnje gasovoda Južni tok.
This would be the first visit of me as a...
Ono što bih želeo da uradim jeste da organizujem, kako mi to u Briselu zovemo, širenje horizonta, što znači raspravu o svim aspektima energetske saradnje i naravno da još jednom pokušam da razjasnim poziciju Ruske federacije o Južnom toku.
Indonežanski ronioci izvukli su na površinu drugu crnu kutiju aviona kompanije Razija, koji je 28. decembra pao u Javansko more sa 162 putnika i članova posade. Ronioci su juče izvukli prvu kutiju koja sadrži parametre leta, dok su u drugoj snimljeni razgovori pilota i kontrola leta. Stručnjaci se nadaju da snimci nisu izbrisani zbog boravka kutije u moru. Najmanje jedna osoba je nastradala, a na desetine je povređeno kada se pojavio dim u metrou u Vašingtonu, zbog čega je evakuisano na stotine putnika sa stanice podzemne železnice Lanfan Plaza, saopštili su zvaničnici. Za sada se ne zna kako se pojavio dim u metrou. Pisac Mladen Markov umro je 9. januara u Beogradu u 81. godini. Markov je dobitnik Ninove nagrade za roman godine Ukop oca 2002. Bio je dugogodišnji novinar Radio Beograda. Rođen je 1934. u banatskom selu Samoš. Po sopstvenoj želji sahranjen je juče u krugu najuže porodice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nakon što se premijer obrušio na pojedine zvaničnike Evropske unije, istraživali smo da li Srbija menja svoj stav prema Uniji. Ova polemika podigla je posljednjih dana puno prašine. Verbalna agresija premijera uperena na novinare Birna, koja je nazvao lažovima zbog teksta o tome da je Elektroprivreda Srbije za ispumpavanje vode iz potopljenog rudnika Tamnava angažovala domaću firmu bez iskustva, zbog čega je uvećala cenu tog posla, ali i na visoke funkcije funkcionere Evropske unije, Maju Kocijančić, portparolku Evropskog komesara Johanesa Hana, kao i šefa kancelarije EU u Beogradu Michaela Davenporta, da finansiraju organizacije čije su aktivnosti uparene protiv Srbije, otvorila je kako niz teorija zavere, tako i logičnih pitanja na koja bi premijer Aleksandar Vučić morao da odgovori, pre svega sopstvenim građanima. Pripremila Branka Trivić.
Među njima se najpre logično nameće pitanje zašto bi Evropska unija vršila udar na njega ako u svojim izveštajima relativno visokim ocenama nagrađuje učinke njegove vlade. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator, uz upit ove vrste naglašava da nije lako shvatiti ni sledeće.
Više nego neuobičajeno, šta više kontradiktorno, kada premijer Srbije istovremeno ponavlja da su mu procesi i evrointegracija prioritet njegove vlade, a onda istu tu Evropsku uniju optuži kao finansijera laži. Evropska unija finansiraće istraživanja koja vode smanjenju korupcije. To je sasvim logično. Ali onda se time, izveštajem Birna, deo ove vlasti, ja ne znam da li se to tiče premijera ili nekog drugog, stavlja pred zid da odgovori da li je ovo korupcija ili nije. I premijer je sada dužan da to objasni. Ukoliko zaista želi da pokaže i konkretno da nastavlja borbu protiv korupcije, evo mu prilike da pokaže da je on efikasni borac protiv korupcije.
Kao i nezavisno udruženje novinara Srbije, tako i Jakšić upozorava da je Vučićeva retorika apsolutno neodmerena i nedopustiva. Još važnije, s obzirom da je teško sve svesti tek na Vučićev nekontrolisani ispad, kaže Jakšić, u javnosti se umnožavaju tumačenje o tome šta stoji iza njegove kolerične reakcije.
Da li to premijer sebi gradi platformu da bi odustao od procesa evrointegracije? Da li je to nešto što ima veze sa Rusima? Da li je to jedan nesumnjivo nespretan način odbrane ugovora koji su dotaknuti, da bi se skrenula pažnja sada na raspravu o retorici premijera, a ne na raspravu o ugovorima koji su inicirali čitavu situaciju? Da li je ovo priprema terena da sada predsjednik vlade pokaže kako ume da bude oštar prema Evropskoj uniji zato što će za neko vreme morati da da neke velike ustupke Evropskoj uniji, pa su to kompenzacioni radovi. Da li je ovo priprema terena za zaoštravanje uoči nastavka briselskih sporazuma? Dakle, otvoren je niz različitih tumačenja. Kada se podvuče crta, premijeru to apsolutno nije trebalo, a pritom je utisak koji je ostavljen jako loš.
Sociološkinja Vesna Pešić smatra da iza Vučićevog verbalnog ispada zapravo nema nikakve druge političke pozadine.
Nije ništa iza toga. To je on sam iza toga. Ta njegova mržnja prema Evropi se neprekidno primećuje. Ne samo povodom ovog poslednjih slučaja. Pa i to kad priča, nije mi prijatno tamo kad idem. Svega se vidi da je to za njega nešto što je potpuno neprirodno. Da on jedno čeka da izuje te evropske cipele koje on tu namakao da bi oni došli na vlast. Znači to je sigurno jasno. Da je to tako generalno. A drugo što može da tu stoji na tom putu, to je ovo što sada se traži od strane Evropske unije. Da se ide prvo sa tim poglavljem 35, a oni očigledno da neće dalje više ništa da rade sa tim Kosovom. Znači, moguće je da je u pitanju to što oni hoće sada da završe to pitanje i da kažu to smo potpisali briselski sporazum, to je to, ali dalje da idemo u to, nećemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U regionu se još uvek analizira pobeda Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, te šta će njen izbor doneti u odnosu Hrvatske prema susedima. Naša kolumnistkinja Ines Šaškor bavila se pitanjem kako će sada funkcionisati podeljena Hrvatska.
Nema ozbiljne političke grupacije u Hrvatskoj koja omalovažava domovinski rat, koja ga naziva isključivo građanskim. Niti itko Hrvatsku svrstava u, kako je rekla, regiju ili region, nasuprot nezavisnosti. Sam izbor riječi region izaziva nelagodu i podsjeća na najgora nacionalistička vremena. Svojim prvim radnim govorom buduća predsjednica je faktički krenula putem razdora, putem produbljivanja ideoloških rovova, putem na kojemu je Tomislav Karamarko izgradio novi profil HDZ-a. Onim koji Hrvatsku vuče natrag. Ne može se, naravno, iz jednog govora iščitati stvarni smjer buduće politike. On uspokojava činjenica da je riječ o osmišljenom izbornom projektu u kojem je novoizabranoj predsjednici namijenjena samo jedna od uloga. Ne vidim baš puno naznaka da bi Kolinda Grabar-Kitarović bila u stanju profilirati se kao samostalna i izvanstranačka političarka. Ali budimo blagonakloni dan poslije izbora. Svakoga treba suditi tek prema djelima. Pričekajmo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu Ines Šaškor pročitajte u celini na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Najmanje 10.000 francuskih vojnika od danas će biti raspoređeno kako bi se pojačala bezbednost najslabijih tačaka na teritoriji posle terorističkih napada u Parizu u kojima je prošle nedelje ubijeno 17 ljudi. Tela 4 jevrejna ubijena prošlog petka u napadu na jevrijsku prodavnicu u Parizu dopremljena su danas u Izrael gde će biti sahranjena, saopštile su aerodromske službe u Jerusalimu. Halina Hrena Naud, udovica francuskog novinara Michela Renaud, ubijenog u terorističkom napadu u Parizu na časopis Charlie Hebdo, govorila je za beloruski servis našeg radija uoči sahrane svog supruga. Bio je divan čovjek koji je volao svet i sve ljude. To je bio razlog zašto je često putovao. Interesovalo ga je da upoznaje ljude, iako su ljudi koje je sretao govorili različitim jezicima, on je uvek pronalazio načine da sazna šta su mislili, šta im je na umu, kako zamišljaju budućnost u svojim zemljama i u svetu. Poistovetiti islam i muslimane sa terorizmom i sa ovim što se dogodilo u Francuskoj zapravo hrani one koji ih šalju da to rade. Dodatno uvodi antagonizam u inače prilično antagonizirana društva na zapadu, kaže za Radio Slobodna Evropa Vlado Azinović, profesor na odsuku Fakulteta političkih nauka za sigurnosne studije u Sarajevu. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Evo imamo situaciju da u svijetu i prije ovog napada, ali i pogotovo nakon ovoga raste islamofobija. Jedan radikalizam hoće li stvoriti drugi? Možemo li očekivati neku vrstu drugačijeg odnosa prema islamu, odnosno muslimanima u Europi, tim prije što se pojavljuju informacije o mogućim novim napadima?
Pa mi nažalost živimo u jednom kontekstu u kojem jedan ekstremizam, jedan radikalizam hrani drugi. Poistovjetiti islam i muslimane sa terorizmom i sa ovim što se dogodilo u Franciji zapravo hrani ove koji ih šalju da to rade i zapravo na neki način dodatno uvodi antagonizam u inače poprilično antagonizirana društva na zapadu, društva sa velikim brojem imigranata koji se suočavaju sa marginalizacijom društvenom, ekonomskom, političkom i koji su zbog te marginalizacije frustrirani. Naravno, islamofobija je prisutna u evropskom društvu od puno ranije i ovi napadi nisu praktično ništa novo doveli u tu vrstu pogleda na svijet, ali vidimo isto tako da su napadi služili nekim normalnijim pogledima, nekim dobronamjernim tumačenjima svega ovoga što se događa, da imate jedan vrlo jak pokret u zapadnoj Europi koji se suprotstavlja islamofobiji. Postoji još uvijek svijest o tome da islam zapravo nema nikakve veze sa terorizmom i to što neko tvrdi da to radi u ime islama, naravno, nema utemeljenja ni u čem stvarnom što doživljavamo.
I Bosna i Hercegovina ima svoje povratnike sa stranih ratišta. Zemlja je označena i kao izvoznik terorista u neku ruku. Hoće li to Bosnu i Hercegovinu staviti bliže vrhu prioriteta kada je u pitanju borba protiv terorizma, odnosno šta bi unutrašnje snage trebale da urade?
Činjenica da se neko vratio iz Sirije ili Iraka ne znači nužno da je ta osoba opasna. Dobar dio ljudi koji su odlazili u Siriju, odlazili su zbog toga što su željeli pomoć. Mi ponekad zaboravljamo da je prije 3,5 godine kada je počeo taj rat, da smo svi zapravo osjetili želju da na neki način pomognemo i da smo se solidarizirali sa onim što se događalo u Siriji na način da smo željeli pomoći narodu Sirije u obračunu sa represivnim režimom. Međutim, ono što jeste problem, to je da u posljednjih recimo 3 mjeseca imali smo 20 napada u Francuskoj, u Kanadi, u Australiji, u Belgiji, koji su izvedeni u kontekstu onoga što se događa vezano za takozvanu islamsku državu i čiji su počinitelji bili ljudi koji su boravili u tim ratovima kao dobrovoljci. Znači, mi smo sada na ovom slučaju u Parizu prvi put vidjeli šta znači kad imate obučene, dodatno radikalizirane i motivirane ljude da izvrše akt terorizma u ime ideje ili za novac, nije ni važno. Ono što je za nas najvažnije je da na neki način naši odgovori na tu vrstu sigurnosnog rizika budu izbalansirani. Ti ljudi jesu rukovali oružjima, ti ljudi su vjerovatno vični eksplozivima, ti ljudi su vični ratnoj taktici, ali to ne znači nužno da će se angažirati u neki teroristički akt u Bosni i Hercegovini.
Što su motivi da naročito mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i iz regiona odlaze u ratove?
Većina tih ljudi najiskrenije vjeruje da odlazi tamo u ispunjenje neke svoje misije, ali da zapravo u podsvijesti tu ima čitav niz drugih motiva kojih ti ljudi možda nisu ni sasvim svjesni. Kada radite analizu socijalno-ekonomskog profila osoba koje su otišle do sada u Siriju, vi vidite da se radi o ljudima sa potpunih margina. To je jedan socijalno-ekonomski milje iz kog ljudi odlaze, možda stvarno vjerujući da bi ispunili neku svoju dužnost, ali zapravo je cijeli tu set drugih motiva koji ih pokreće. I ono što je zapravo tu ključni problem po meni je što ti ljudi ne nalaze nikakvu opipljivu i vidljivu alternativu u Bosni i Hercegovini za koju bi se mogli vezati, nego umjesto toga odabiru nešto o čemu nemaju pojma. A jedan sukob koji ne razumiju, odlaze u dio svijeta koji nisu vjerovatno do tada, možda i ne znaju ni sada pokazati na mapi i vjeruju da tamo odlaze u ispunjenje nečega što doživljavaju kao svoju misiju. I mislim da je za Bosnu i Hercegovinu kao društvo to jedan poražavajući trend.
Gospodine Zirović, hvala vam lijepa što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama što ste mi dali priliku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Vučić danas sa Devenportom rešava spor. Prorok Muhammed na naslovnici novog broja Charlie Hebdo-a. Bez bitnijeg napretka na sastanku ministara Ukrajini. Vreme sunčano i toplo do 13 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za manje od godinu dana folk pevačica Svetlana Ražnatović ponovo će održati koncert u Novom Sadu. Ovaj put, kao i krajem juna, najava njenog nastupa izazvala je burnu reakciju u jednom delu javnosti, prenosi Norbert Šinković.
Dolazak pevačice Cece Ražnatović u Novi Sad ponovo je doveo do oštre debate. Ovaj put će na glavnom trgu grada proslaviti dolazak nove godine po julijanskom kalendaru. Kao i prije pola godine i sada je pokrenuta peticija za otkazivanje koncerta. Vojvođanska partija u pratećem tekstu peticije navela je da je pevačica, citiram, jedan od glavnih simbola veličanja ratnih zločinaca i paravojne zločinačke politike tokom 90-ih. Zbog nastupa nezadovoljne su i druge stranke, ali i nevladine organizacije. Predsjednica centra Živeti uspravno Milica Ružičić-Novković oštro je reagovala na to da grad pomoću sponzora pomaže nastup Arkanove udovice. Centar koji se bavi podrškom osobama s invaliditetom ostaje bez gradske donacije 2013. godine. Od tog trenutka ne može da obezbedi usluge personalne asistencije svojim korisnicima, a računi udruženja su u blokadi.
Grad je za njen nastup obezbedio sponzorske sredstva, a kada smo se mi obratili gradu s molbom da obezbedi 1 000 000 dinara za personalnu asistenciju, prvo je taj deo bio najavljen da će biti podržan, to je kroz mesec dana rečeno da novca nema i pošto smo ostali bez mogućnosti da to sami uradimo, ja sam lično morala da preuzmem na sebe 31. decembra 2013. da su usluga ipak nastavili dok nekoliko smo tada 4 ljudi posle 5 godina ne ostane bez usluge.
Neki muzičari kojima je ponuđeno da nastupe pre folk pevačice odbili su takvu ponudu. Novosadski bend Zbogom Bruce Lee objavio je da je ponudu odbio iz etičkih razloga. U međuvremenu na više mjesta u Novom Sadu osvanuli su natpisi "Ovo nije Žitorađe", aludirajući na rodno mjesto Svetlane Ražnatović. Gradska vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom kaže da nastup finansiraju sponzori, ali do sada nije objavila spisak donatora kao i ni honorar folk pevačice. Novi Sad je grad tolerancije i slobode izbora, te je svako dobro došao da izabere mjesto i način proslave dočeka nove godine prema julijanskom kalendaru, stoji u saopštenju grada. Ova ponuda se ne uklapa u želje Novog Sada da 2021. bude evropska prestonica kulture, smatra kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić.
Da li je moguće spojiti ovakav izbor sa kandidaturom jednog grada, bilo kog grada, bilo koje države u Evropi za dodjelu ovakve titule? Pa naravno da ne. Jedna ovakva kandidatura podrazumeva afirmaciju vrednosti u različitim umjetničkim izrazima, vrednosti koje naravno i poželjno trebalo bi da budu različite i one po svojoj osnovi jesu, ali mi ovdje ne govorimo o vrednostima, mi ovdje govorimo o nevrednostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Doček nove godine po julijanskom kalendaru na gradskom trgu u Čačku neće organizovati lokalna samouprava, već Nova Srbija, stranka ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije Velimira Ilića. Nastupit će folk pevač Aca Lukas i grupa Riblja čorba uz nezaobilaznu ikonografiju u koju spadaju pečeni vo na ražnju i služenje vruće rakije, javlja Vladimir Nikitović.
U stranci Velimira Ilića kažu da finansijski detalji oko angažovanja popularnih izvođača još nisu poznati i ističu da će troškove pokriti i čačanski privrednici, mahom članovi Nove Srbije. Ostoja Mijajlović iz ove partije otkriva da pregovore oko uslova nastupa folk pevača Ace Lukasa vodi lično ministar Ilić, kao i da je nekoliko lokalnih privrednika zainteresovano da donira novac za doček pravoslavne nove godine.
Biće pečeni vo na ražnju, biće ona kuvana rakija, biće odlična zabava i od 10 do 12 je pevač Aca Lukas, poslije bi trebalo da bude od 12 i 15 do 2 Bora čorba. Tradicija je godinama da već 20 godina organizujemo tu novu godinu srpsku na trgu i bilo je glupo da i ove godine to ne bude.
Za Mirjanu Milenković-Talović iz Demokratske stranke poražavajuća je činjenica da ministar Ilić nema prečeg posla nego da direktno pregovara sa Acom Lukasom o tome da li će i po kojoj ceni gostovati na trgu u Čačku. Više od cene dočeka nju međutim brine izbor ovog izvođača.
Jednostavno to pokazuje njihov odnos uopšte prema stilu života u ovom gradu.
I to je ono prvo što je za mene poražavajuće. Ko je to slušno o potrebe mladih pa smatra da treba Aca Lukas da nam peva na trgu?
Novinar Aleksandar Arsenijević ne vidi veliku razliku između Ace Lukasa i riblje čorbe.
Ja ne pravim tu neku veliku bitnu razliku s obzirom da riblja čorba odavno više nije rock and roll band, tako da se to svelo na Pink produkciju i tako da ono što bi se reklo našla je krpa za krpu.
Šta o svemu misle građani Čačka?
Pa prvo mi je ovaj problem sama Srpska nova godina, znači datum koji se ne poklapa ni sa jednim kalendarom, znači šta se tu proslavlja, to mi nije jasno.
Ja bih voleo da jednog dana imamo vlast koja će nam recimo za doček pravoslavne nove godine prirediti koncert Beogradske filharmonije recimo na Gradskom trgu.
Pa nije da ne podržavam, podržavam, ali čini mi se da je to reklama neka.
U Čačku već koliko godina nije zaposlen niđe niko. Nisu doveli ni jednu kompaniju, nisu radili ništa. Mogli su i bez Lukasa i bez čorbe. Bolje su skuvali čorbu neku pa dali narodu, ovom gladnom narodu da jede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Koraci, jedan od najstarijih i najvažnijih književnih časopisa u centralnoj Srbiji sa tradicijom dugom pola veka, prestaće da izlazi zbog toga što lokalna samouprava u Kragujevcu nije platila grejanje Narodne biblioteke Vuk Karadžić. Biblioteci je zbog duga za grejanje blokiran račun, a koraci su najverovatnije zauvek zamrznuti, beleži Branko Vučković.
Prvi broj koraka časopisa za književnost, umetnost i kulturu izašao je 1966. godine, a od tada do danas na njegovim stranama štampano je na hiljade priča, pripovedaka, pesama, kritičkih prikaza, eseja i intervjua sa poznatim književnicima i umetnicima. Međutim, zbog neplaćenih računa za grejanje, što je obaveza Skupštine grada, Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić blokiran je račun, kao i sredstva za izdavanje časopisa dobijena od Ministarstva kulture. Mirko Debić, direktor biblioteke, kaže da će koraci biti kolateralna šteta neraščišćenih računa između gradske toplane i lokalne samouprave.
Tako da smo mi praktično onemogućeni da poslujemo. Pored toga, taj novac koji je naš novac, 300.000 namjeni za štampanje koraka i funkcionisanje koraka je također zarobljen sada. Tako da ćemo sljedeće godine biti primorani da ne apliciramo, jer ne možemo aplicirati za sljedeću godinu ako nismo realizovali u ovoj kalendarskoj godini.
Ministarstvo kulture je prebacilo novac na račun Skupštine grada Kragujevca, ali on nikada nije stigao do izdavača Narodne biblioteke Vuk Karadžić, pa će dug za grejanje zamrznuti korake.
Tako da je po mom sudu i u ovom trenutku izdavanje koraka nemoguće. Tehnički nemoguće, samo bi nas čudo moglo spasiti.
Redakcija je već pripremila četvrti ovogodišnji broj koraka, koji će najverovatnije izaći u elektronskom formatu, ali neće prihvatiti da pod okriljem izdavača Narodne biblioteke Vuk Karadžić časopis nastavi da živi u elektronskoj formi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju jedna vest za ljubitelje sporta. Prva zvezda madridskog Reala i reprezentacije Portugalije Cristiano Ronaldo osvajač je nagrade Zlatna lopta za najboljeg igrača sveta u 2014. u tradicionalnom izboru Međunarodne fudbalske federacije i francuskog časopisa France Football.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vučić danas sa Devenportom rešava spor. Prorok Muhamed na naslovnici novog broja Charlie Hebdo, bez bitnijeg napretka na sastanku ministara Ukrajini. Vreme sunčano i toplo do 13 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša emisija za slušalce u Srbiji. U međuvremenu pratite našu internet stranu. Prijatno!